if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody. I'll find somebody.
Aldrei missa funkþættinum í umsjón Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk sem á dagskrá X's öll fimmtudagskvöld á milli 10 og 12. Við tryggjum eitthvað sem engin annar þáttur í íslensku útvarpi getur gert. Alltaf nýjasta og besta í heimi innlendrar og erlendrar danstólistar. Funkþátturinn með gæðavernd á danstólist.
There's nothing left. kvöldi og velkomin í fengþáttin á X977. Ég kallaði Terri Disco og verði hérna með ykkur í kvöld. Aðal efni þáttarins er sett frá honum Háskeli og hann ætlar að setast neyri í smá spjall og segja ykkur frá ævintýrum sínum og segur för Merlanda Grund eftir smástund og taka síðan gott sett fyrir okkur. We'll be right back. til okkur er kominn góð gestur sem sem við getum til Exxon. Velkominn Hámskell.
Takk fyrir það.
Þú ert hérna, þú varst að koma frá Svíþjóð.
Það rétt, það rétt.
Hérna, þú varst að taka þátt í Movida Corona keppninni.
Jú.
Hvernig atvikaðist það?
Þetta var nú bara algjör tilviljun eins og oft í þessum bransa. Þá hringdi hann Guðni Impuls í mig og spurði hvort ég vildi hvað þið Svíþjóð að spila.
Já.
Og ég svaraði því að ég var þandi og þá sann ég að þetta bara koma inn að keppa gauknum og vinna þessa keppni og ferði Svíþjóð að ferð fyrir tvo og hótel og uppehald og keppir ykkur keppni þar. Og ég bara tók því fagnandi og kefti þar og var svo heppin að ná að vinna íslensku fórkeppnina sem að það var alls ekkert sjálfsagt sko það eru góðu keppnina þar eins og Sjón Danke Árni Skeng, Viktor Birgis og ekki til kjær þannig að þetta var hörð þálkeppni sko
Þetta er hérna, þetta er svolítið spes hérna svolítið svona spes fyrirkomulega á keppni þetta í fyrsta skipt sem maður sér einhver svona plötustofu keppni á Íslandi sem ekki fyrir fyrir byrjendur.
Já.
Það var faktist engin þannig að sé byrjendur í þessari keppni.
Nei, algjörlega, sko. Þetta var bara, þetta er alltaf fyrsta skipti sem við haldið hérna, sko.
Já.
Þannig að það var kannski ágætt að staðan fyrir að vera með einhverja umsóknir og svoleiðis, sko, ferli. Það var þetta bara svona, það var bara valið inn og sem það var rindu og vildi taka þátt, tóku þátt og það var mjög skemmtilegt kvöld, sko, sem að varða útrúi í staðinn, sko. Allir sem segja, allir með mjög góð sett og það var mjög skemmtilegt allt saman, sko. En það er rétt sem segir, sko, að það er hérna yfirleitt sem að svona keppnir eru meira okkur svona músitilvæðan kannski stigi, það sem að það er svona grasrótin sem að fara að spreita sig, sko, en núna var þetta meiri reynstu boltar sem að voru keppa, sko.
Já. Já, þetta var hérna, þetta var rosa sérstakt. Sérstætt line-up, það kom hann bara óvart, ég veist, sá þess að DJ-kjarni og síðan bara eitthvað, ó, Grétaradna og Háskell og eitthvað, þú veist.
Algjörlega, þetta var líka geðvægt gaman, ég bara hlakka til að þetta var haldið á næsta ári, sko.
Var gaman að kynast hinum keppendunum?
Hérna heima eða úti?
Hérna heima? Myndaði smá svona ungur Ísland stemning?
Ég myndi segja það, sko, náttúrulega, líka, þetta var lítil sena, maður
Hver var vinsælasti keppnandi?
Hérna heima?
Já, eins og þú veist, í Ungfrú Ísland, það er alltaf með vinsælasti keppnandi, sko.
Já, ég veit ekki, ég meina, veist.
Það er aldrei sá sem vinnur?
Já, ég hef ekki segja að það er sá sem vann núna. Nei, ég veit ekki. Hérna, þetta er alltaf, það er alltaf erfitt líka að keppa, meina, þegar maður eru vinir manns líka.
Meina, já.
Þetta er lítið starfstétt og hérna, þetta er ekkit, maður tókist ekkit mjög alvarlega, ég skil við þannig segja, maður var ekkert eitthvað til þess að vinna vini sína og vera með liðindi. Ég heldur að þetta bara allir spilaði góð sett og bara mega stuð og
já.
Gott partí bara sem að hafa.
Já. Hérna, og síðan varstu Svíþjóðar?
Já. Ég var keppin núna bara síðustu helgi. Þetta voru svona 22 lönd sem voru búin að ganga gegnum einhvers konar forkeppni, sko.
Já.
Yfirleitt voru sko svona svæðakeppni fyrst, síðan landskeppni fyrir hvert land.
Já.
Og sigurvegna þar komst þetta áfram, þannig að það voru 3400 keppnendur sem höfðu sem sagt, verið á undan okkur 22, eða sagt, við 22 vorum einu eftir af 3400 sem höfðu tekið þátt, sko.
Já.
Það kom mér bara óvart, ég meina, hérna heima voru við 5, skilur við, þannig að það höfðu alveg verið aðeins starra batterí kannski verið löndum, sko.
Já, en ég meina, já, þar hefur samt kannski ekki verið þessi típu forvali þá.
Nei, það eru vantalega verið umsóknarferli og svona.
Já.
En, meina, fyrirbendin er bara góð, sko.
Já. Hérna, og hvernig leist þér á svona line-upið þarna?
Alla að maður vissi rauninni ekki neitt, sko. Maður fekk bara að sjá keppendunar yfirlega daginn áður en við fórum út.
Já.
Þá var fyrst sinn sem var komið á heimasíðun er að öll löndin og nöfnin og svona. Og þá fekk maður strax einhver svona friend request á Facebook og eitthvað aðeins svona rannsaka hverju voru að keppa við mann, sko.
Já.
En þetta var svona kannski aðeins öðruvísi blær heldur en svo sem ég verið að vinna í það heima, sko.
Já.
Það var meira, meiri poptónlist kannski heldur en ég að spila, sko. Já. Svona pop, kannski ekki beint poptónlist, en svona popular techno, en það myndi kalla það.
Já.
Sem er alltaf bara... Vinsaldadans.
Já, vinsaldadans. En það var líka bara mjög áhugavert að sjá
það. Já, það er ekkert mikið til hérna þannig.
Sko, merkilega lítið. Og maður fann bara fyrir því úti að eiginlega allir sem talaði við
já.
Þeir eru bara, já, ég spila eiginlega aldrei sem ég vil spila, sko. Veist, ég spila bara það sem að, veist, virkar og það sem að, hérna, annars fæ ég bara ekkert að spila meira. Og mér varst alls svo sorglegt, sko, hérna, að vera eitthvað orðin, sko, svo mikil þræll starfsins síns að þú gast ekki lengur verið svona bara að gera sem þú vildi virkilega gera, sko, en svo kannski er meira hérna heima að fólk hlæðir að koma sér fram að því sem að það vill virkilega gera og
Þetta er fólk sem er að spila undir nafni og er hann að geta sér nafn og þeir eru samt að geta sér nafn einhvern veginn við eitthvað sem þið fíla ekki, alveg.
Já, en ég meira það kannski bara algjönt í svona keppnum og svona að þú kannski ert sá sem þú vilt vera en ert ekki endilega sá sem þú ert.
Já.
En skilu, þú gerir það sem að virkar.
Já, ég skil því.
Og hérna, ég tók ekki þá bylgi, sko.
Já.
Alveg markvist, ég fór ekki að spila bara það sem að, eða skilur, ég vildi bara halda mér í línu því að ég komst þannig í gegn á því að spila sem ég vildi spila henni heima. Og ég ætlaði bara að gera það aftur og gerði það aftur, sko.
Já, þannig að þú fannst það enga þörf þess aðlaga þeir fyrir?
Ég náttúrulega tók alveg þessu ég útskýri þetta svona áðurinn fór út að ég spilaði svona aðgengileg deep house. Eftir ég spilaði með mikið af ókvölum og svona alveg veist, mjög svona gott í fyrstu lustun, sko, það var mín strategía.
Já.
En samt alveg, veist, ekki hérna það sem maður myndir heyra á í útvarpinu, dót, sko.
Nei.
En svona, ég reyndi ekkert að taka dýpsta sem ég hef farið sjálfur skilur eða ég reyndi að vera svona mjög aðgengilegur til þess að ég vissi alveg svona nokkniðin að þetta er þið svoleiðis eða skilur það að vera væntingarnar, sko.
Já.
Og ég fekk líka alveg ótrúlega góðar viðtöku við því, sko, að ég stóð algjörlega út þarna af 22 sem hún var að keppa. Að ég þekkti ekki neitt lag sem hafði verið spilað allan daginn. Samt er ég alveg mjög mikið að grúska allan daginn, veist, flesta daga í þessari tónlist. Og, en þetta var hvernig bara alveg önnu deild, sko, heldur en ég sjálfur hef verið að sérhæfa mig í, sko.
Ok, samvisku spurning.
Já.
Hversu margir sem voru að keppa þarna var ekki leiðinlegir? Þetta er tónlistalega það er.
Ekki leiðilegir. Það voru alveg sko örglega 7-8 sem voru mjög flottir, sko. Sérstaklega tæknilega séð. Það voru engar tölvulegar, það voru bara CDJs og það voru sömu gaurar en alveg bara fá ránlega hæfir í því að mixa ekki með tölvu, sko.
Já.
Og bara kunnu algjörlega 100% á þetta setup og voru þvílið þéttir, sko, og voru skemmtilegir, veist, í sinni deild, sko.
Já.
En hérna, það var mjög gaman, sko, það var mjög gaman að kynast því, en það var alveg mjög mikið sem að var líka ekki mjög skemmtilegt, og en það er bara eins og þetta er, ég meina, þetta er bara ákveðin tegunda Eurovision. Það er aldrei allt sem er skemmtilegt þar heldur, sko, þannig að en eins og segi, ég, hérna, sló svolítið annan tón þegar ég byrjaði að spila og ég held að allir hafi vilja verið smá, eftir það var svolítið mikið svona hátt tempó, hraðaskiptingar og svona mikið kraftur í þessu. Og ég held kannski að hafi líka verið ánægilegt þegar ég kom og að svona breytti stemningunni, sko.
Já.
En ég komst ekki lengra. Ég komst bara í fyrsta sem þetta var hlunandi. En ég meina þeir tóku fram alveg áður fram að keppa dómarni, sko, að þótt að við kemast ekki lengur þetta, þá þýtti það ekki að fyrirla okkar væri búinn, skilur, eða að samstarf okkar við eitthvað fólkinn sem var hann úti væri ekkit að fara halda áfram, heldur það væri bara ekki það sem að væri að leita fyrir þessi keppni. Og þegar lengra er komið þá var ég líka alveg smá þakkláttur fyrir það að hafa ekkit farið alla leið, sko, því að þetta var alveg svona miklu meira popp heldur en ég sjálfur hefði treyst mér í að fara í, sko.
Voru allir að spila elektro house bara?
hann var electro house og trans og það var Swedish house þannig svona progressive house progressive house það var alveg stóttin sem var slegin sko. Myndi segja
já.
Og en þá bara líka áttum að sá því þetta er þegar maður fött útlanda það er miklu meira útlanda þegar maður fer að þessu litlu eigi að það er svo mikið veist,
það er svo mikið af ógæstlegu progressive house
já, já En veist, sko, fólk sem maður segja kannski frá senurina heima og segja frá kaffibarnum og factory hliðasalnum og svo sem líka sem við voru gangi heim að valda dolli og svona, fólk var bara veist, undrandi að það væri svona góð tónlist, eða skilur við að fólk var virkilega að spila það sem maður vildi vera að spila og það var ekki verið að spila það sem þeir var að spila við vorum bara, við sem
Þetta er eiginlega bara, þetta er rosa bara lítið til í þetta, hérna einhvern veginn út af þessi sena þessi svona klúpa sena einhvern veginn útlenska, stóru klúpa sena þú veist, hún er einhvern veginn svona brúar eitthvað millibil, milli popular aesthetic annars vegar og hérna og einhvern veginn þörfum danskólsins hins vegar og hérna einhvern veginn virðist að bara gera annarkvort eða það er bara, þú veist, annarkvort er bara dundrandi pop og ekkert kjaftaðið engar afsakunir eða þá bara, þú veist, alveg er danstónlist
Já, en þá er líka mjög bara hiphop og oldschool eða skilur svoleiðis poptónlist er miklu meira sem er gangi hér heldur en akkur þessi, sko eða veist, allan að það sem ég hef upplega ég er alltaf vil heldur ekki vera það er alltaf til hérna líka og, en veist, þetta er bara ekki þetta er meiri underground hérna heldur en underground tónlist sem ég spila, eða skilur hlutvöldum í Íslandi er einhvern skengileg, en mjög jákvæð og ég bara virkilega þakklátur eftir að fara hann út fyrir það hvað er gott góð sinna í gangi hérna hvað mikið á góðum plötusnúðum að spila góða tónlist og hvað veist, standardin er hár sko. Það er bara frábært og fann, veist, líka hérna ef maður spila 5 tíma það er elst upp í því systemi þú fær bara heilt kvöld meðan að úti ertu kannski að fá veist uppbytunarslott í klukkutíma 1 og halvan, 2 veist, þannig að þú spilar alltaf öðruvísi ef þú ert að treyna 5 klukkutíma og þú stelst upp öðruvísi heldur en gerir þú ert að það er markmið eitt sko
Já, ég held að, veist, ég held að úti þá erum enn bara aldrei að spila 5 tíma sem okay. og lífið
Það er þykir til taka, já, það eru tíðindi og svo það gerist sko En þetta var mjög skemmtilegt þetta var mjög mikið lífslega og ég kynntist fylgta flott fólki hérna og það var strax einhverjum sem að koma það fengu allir plus 1 á Ísafjörð og sumir tóku með sér einhver svona umboðsmenn og eitthvað sko sem var strax höfðu sambandi við mig og vildu einmitt væri með eitthvað Deep House Festival og svona þannig að ég ætla að lörna að mjólka eitthvað vonandi meira út úr þessu og alltaf hann að segja, kynntist alveg fullt af fólki og þetta var gaman að vera með svona mikið að plöta svona í litlu rými Þetta er bara okkar mig alveg 3 daga, sko.
Já, heyrðu, en við erum að vera búni með þátti. Þannig að einhversi spurninga hérna, og vindir í þetta.
Já, endilega. Ég ætla að sko, taka hérna allavega einhver lög sem ég lét óma hann úti.
Já.
Takk fyrir mig.
Já, heyrðu, þarna eins og það sagði þá þá er það að hlusta á fengþáttinn og hann áskellir að fara að fara sig hérna yfir á græðnar á spilar nummer 1 og nummer 2. Vera ykkur góðum
á Funkþáttinn á X-inu 977 Þú ert að hlusta á Fullþáttinn á X-inu 977.
Fyrirlust af Fengtáttun Öxun, 977 Mix kvöldsins er í bóði Háskjells sem er hérna viljið ná mér að trilla græðunar.
I'm
Föngtáttunaxum 977 Sérstakur gestið upp þáttarins er Háskell sem er að hakka í sem mixerinn hérna hann ætlar að taka svo sem eitt lag til þess að bútur eða svo áhrinu við klónum með það þannig að við fyrir aðeins yfir tíman klukutími er líka ekki neitt